Mani sauc Dmitrijs Pakšņevs, es esmu Latvijas universitātes doktorants un pētnieks, un man nodarbojos ar atkritumu pārstrādes un cirkulārās ekonomikas tematiem, un mēs strādājam pie atkritumu gazifikācijas tehnoloģijas izstrādes.
Mani sauc Valds Bisters, esmu arī doktorants un pētnieks ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē, un tēma ir ogalikļa aprite. Un, kā jau Dmitrijs minēja, mūsu tēma, kas mūs apvieno, ir atkrituma pārstrāde, un mūsu mērķis ir atrast tehnoloģiju, kādā veidā varētu daudz efektīvāk pārstrādāt sadzīves atkritumus. Tad mūsu izgudrojums ir saistīts ar labi zināmas tehnoloģijas izmantošanu, bet jaunā, teiksim, statusā. Tā ir gazifikācija, ļoti labi pazīstama biomasas jomā, kur, teiksim, cieto biomasu gazificē un iegūst sintētisko gāzi un iegūst elektrību vai siltumu. Ja? Bet šo tehnoloģiju mēs esam pielietojuši sadzīves atkritumu pārstrādēji, jo sadzīves atkritumi jau sastāv ļoti daudz arī no biomasas, no organiskās vielas, jeb no tā saucamā dabiskā vai biogēnā oglekļa, kuru tad tāpat kā biomasu var gazificēt un pārvērst sintētiskā gāzē. Un izgudrojums ir saistīts ar to, ka mēs esam atraduši tādu ļoti efektīvu veidu, kādā veidā, jebkuru oglekļu satirošu atkritumu, pārvērst sintētiskā gāzē un radīt to kā izejvielu, jebkurai ķīmiskai sintēzei. Nu, vienkāršākais ir sadedzināt vai iegūt elektrību, bet mūsu mērķis ir radīt pamatu aprites ekonomikai, jeb tā, kādā veidā var no izeja materiāla radīt izejvielu jaunu materiālu sintēzē. Nu, tā ir alternatīva sadedzināšanai. Ja? Kā mēs zinām, sadedzinot var tikt vaļā no atkrituma, bet iegūt citus atkritumus. Mūsu mērķis ir pārstrādāt atkritumus ar citu metodi, un neradīt jaunus atkritumus, bet radīt jaunus produktus, kas ļauj pēc tam radīt tos pašus produktus, kas mums ir vajadzīgi, un nonākt vēlreiz atpakaļ pie tās pašas gazifikācijas, un turpināt to bezgalīgi, ilgi.
Šāda tehnoloģija ir sen zināma, tomēr mūsu ideja ir nedaudz atšķirīga. Šis gazifikācijas process neparedz gaisa pievadīšanu, tātad tas likvidē slāpekli izplūdes gāzēs, un slāpeklis izplūdes gāzēs, tā ir tas lielākā problēma, jo pretējā gadījumā viņš ir jāatdala, lai šīs gāzes izmantotu tālāk. Tā kā mūsu gadījumā slāpekļa nav, tad tās gāzes ir vērtīgi izejvielas. Nav izmantojums tikai enerģētikā, tas izmantojums jaunu plastmasu sintēzei vai citu vajadzīgu vielu sintēzei.
Ņemot vērā to, ka atkritumi ir ļoti mainīga rakstura, tur ir plasmasas, papīrs, tekstils, koks, gumija un tā tālāk, ja, kurā iekšā ir ļoti daudz arī piejaukumu, ja, tad mūsu uzdevums bija sev uzstādīt mērķi, kādā veidā tik mainīga rakstura kurināmo varētu pārvērst kaut cik homogēnā gala produktā. Un viennozīmīgi visgrūtākais ir tas, ja sadedzinot veidojas sarežģīti savienojumi, sevišķi, ja mēs runājam par NOx, ja, gaisa piesārņojumu un citām vielām, kas saistīta ar dioksīniem, piemēram, noteiktos temperatūras režīmos, kas ir ļoti kaitīgi. Un tā ir dedzināšanas problēma, kas prasa ļoti striktus gaisa kvalitātes, teiksim, rādītāju ievērošanu. Tad izvēloties tehnoloģiju, kurā kā gazifikācijas aģents netiek izmantots gaiss, bet tiek veikta ļoti kontrolētā vidē materiāla, sākotnēji pirolīze un tad gazifikācija, jeb karbonizācija, jeb pārvēršana oglē, tad ir iespēja tālāk sintētisko gāzi, kas pamatā sastāv no ļoti pāris zināmiem elementiem. No ūdeņraža, oglekļa monoksīda, kas ir tā tvana gāze zināmā, ja, kas ir bīstama, ja, no CO2 un daļa no metāna, ja, tālāk to var dalīt dažādi, izmantojot dažādus katalītiskos procesus. Un tehnoloģijas tāda būtiska atšķirība, runājot ļoti vienkāršā valodā, šādai pārstrādēji nav skursteņa. Mēs nerunājam par emisijām vispār. Mūsu pieeja bija tāda, ka mēs apvienojām tādu atkritumu, teiksim, tādu sablīvēšanu ar to pašu termoķīmisko pārstrādi. Ja? Jeb pievadot ārējo siltumu, mēs varam šo materiālu jau termoķīmiski sašķelt gāzē un oglē.
ir patentēts risinājums, kas atļauj šādu iegūtu ogli izmantot tālāk notekūdeņa attīrīšanai un citos vidas procesos. Tātad šī ogle vairs nav atkritums, bet tas ir vērtīgs materiāls, lai risinātu citas vidas problēmas.
Nākošais, virzot projektu tālāk, protams, mums ir plānots arī patentēt pašu tehnoloģisko procesu sadaļu, kas saistās ar to tīrās sintētiskās gāzes iegūšanu. Ja? Tie ir veseli virkni tehniskie jautājumi, kas ir jauninājums. Nu, tos mēs varēsim varbūt tuvāk pastāstīt, tad, kad jau šī patentēšana būs pabeigta.